Polští novináři večer marně čekali na uprchlou běloruskou atletku Kristinu Cimanouskou. Ta sice večer v pořádku přistála na varšavském letišti Friderika Chopina, ale vyšla jiným východem. Cimanouská dostala polské humanitární vízum poté, co se jí běloruské úřady pokusili deportovat z olympiády v Tokiu do Běloruska kvůli kritice trenérů. A vše sleduje náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazín. Dobré ráno.
Dobré ráno, sledujeme všichni s velkým napětím, jak to vlastně celé nakonec dopadne, ale teď se zdá, že dobře.
Právě, a kdo tedy Cimanouskou na letišti tedy přivítal?
Byl tam také disident, představitel politické opozice v Bělorusku, exilové opozice Pavel Latuška, významná postava té běloruské opozice vůči režimu Lukašenka, a byli tam také jiní zástupci diaspory, ale novináři se tedy nedostali k paní Kristině Cimanouské, protože ta vyšla potom jiným východem, pochopitelné je to, protože po té náročné cestě asi neměla zrovna nějakou velkou náladu se s někým moc bavit, a také ona ještě vlastně neví, co tedy, jak, co s ní bude dál s jejím životem.
Jaké budou její další kroky v Polsku?
Ona by to měla oznámit na dnešní tiskové konferenci, ta by se měla konat už ve Varšavě, musí se také sejít se svým manželem Arsenem, který, když celá ta kauza začala, na nic nečekal, zbalil si kufry a okamžitě z Běloruska uprchl do sousední Ukrajiny, což je zcela pochopitelné, protože doma by ho asi čekali jenom represe, ale ta Ukrajina také není příliš bezpečná, jak víme z toho případu oběšeného aktivisty běloruského odporu v Kyjevě, což byla se vší pravděpodobností politická vražda podle toho, jak tedy to nakonec vypadá. Takže Ukrajina také není moc bezpečnou zemí, přestože tamní prezident Volodymyr Zelenský okamžitě nařídil ostrahu všech představitelů běloruské opozice a významných Bělorusů, kteří se uchýlili na Ukrajinu. Těch je ale tolik, že samozřejmě nemůže každý dostat strážce a policistu, a jich hodně také v Polsku, ale v Polsku přece jen ta hranice není tak propustná, je to země kontrolovanější daleko víc než Ukrajina ve smyslu té vnitřní bezpečnosti a toho, kdo do země přijíždí. Takže paní Cimanouská budou rozhodovat, jestli zůstanou tady v Polsku, anebo se u nějaké jiné země, nabízí se například Rakousko, kde tato běloruská sportovkyně trénovala.
Proč právě Polsko tak rychle poskytlo běloruské běžkyni pomoc?
Polská diplomacie si zakládá na tom, že tedy je velmi solidární s těmi lidmi, které pronásleduje režim Alexandra Lukašenka. Polsko je sousední. V Polsku tradičně žije běloruská menšina, a je obrovská Bělorusů, která sem za ta léta té Lukašenkovy diktatury vlastně utekla z Běloruska, zvláště po těch loňských volbách, po těch revolucích. Dálostech po velmi brutálních depresích. Jsou to desetitisíce lidí. Ten prostředí, přirozené útočiště pro Bělorusy, kteří nemohou doma žít.
Dodává náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazín. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Hezký den.
A já jenom omluvím zhoršené spojení v závěru rozhovoru s Martinem Dorazínem.
O olympioničce Cimanouské bude řeči v příštích minutách, tentokrát v širším kontextu dění v Bělorusku. Ve spojení už jsme s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem, který se zaměřuje na východní Evropu. Dobrý den.
Dobrý den.
Co podle vás celá ta aféra kolem Cimanouské říká o poměrněch v Bělorusku? Má tento jeden případ nějakou výpovědní hodnotu?
Já si myslím, že pěkně ukazuje na to, že vlastně i v zásadě lidé, kteří se nechtí stavět proti tomu režimu, tak jsou vlastně odkázáni na to milost nebo nemilost toho režimu a to, jak oni opravdu vnímají chování jednotlivých těch představitelů, a že kdykoliv, kterýkoliv z těch, řekněme, lidí, ať už jsou to sportovci, ať už jsou to, řekněme, představitelé kulturní sféry nebo dalších akademici, tak můžou prostě skončit, když si to ten režim usmyslí, že to je dobrý nápad. Takže je to ta nevypočitatelnost vlastně, je to takový ten prvek prostě toho brutální autoritářství a té represe, která okamžitě potom nastala.
Sama Cimanouská v rozhovoru pro BBC řekla, že z její strany nejde o politický protest a že jí jde o chyby, kterých se dopustili běloruští olympijští funkcionáři. Na jiném místě ale taky projevila obavy o osud svých blízkých. Tak se tedy ptám, jak moc je v Bělorusku propletený právě vrcholový sport s politikou?
Já bych řekl, že velmi zásadně, pokud se podíváme na složení například běloruského olympijského výboru, tak zjistí, že tam sedí Lukašenkov syn, jakkoliv nebyl mezinárodním společenstvím a tím mezinárodním olympijským výborem uznán. Takže vidíte, že tohle to jde do těch nejvyšších pater. Když se podíváme na dalších školských afér jenom v tomto roce, tak samozřejmě to byla otázka organizování mezinárodní mistrovství v lodním hokeji, která měla být právě také v Bělorusku společně s Lotyšskem, ale o což samozřejmě běloruský diktátor Lukašenko velmi stál, protože ten sport je velmi prestižní záležitostí pro podobné režimy. Známe to i z minulosti, řekněme 20. století, ale když se podíváme do sousedního Ruska, tak tam to samé funguje také. Takže určitě ten sport a politika jsou velmi, velmi úzce propleteny a je to samozřejmě potom vidět i na složení té běloruské delegace na těch olympijských hrách.
Jak jste řekl, prezident Lukašenko si na sportovních výsledcích evidentně velmi zakládá. Běloruská státní agentura Belta před několika dny citovala z jeho projevu, ve kterém poukázal na velké výdaje spojené právě s přípravou sportovců a výpravou do Tokia. A v podstatě řekl, že kdo nevyhraje medaily, by měl zvážit návrat do vlasti. Co si o tomhle Lukašenkově výroku myslíte?
Tak já určitě to ilustruje to, že tyhle ty výsledky a ty hry jsou velmi pozorně sledovány, řekněme z pozice toho nejvyššího, toho, jak už jsem ho nazval, běloruským diktátorem, takže určitě je tam ten tlak, je tam ta pozornost, je tam ten tlak, samozřejmě se to pojí s dalšími otázkami, které jsou potom relevantní pro diskuzi o současném Bělorusku, to jsou nějaké socioekonomické problémy, to, že ten režim má velké ekonomické problémy i samozřejmě umocněné těmi západními sankcemi na vývoz některých třeba produktů, které potom zasáhly tu ekonomiku a tak dále. Nicméně samozřejmě tady to jde hodně po těch i třeba personálních otázkách, takže dokážu si představit, že potom vlastně po tom návratu té delegace, a mluví se dnes již o tom, že nezůstane u Krištiny Cimanouské, ale další dvě sportovkyně požádají možná o podobnou formu ochrany, jako to bylo právě v jejím případě. Takže uvidíme opravdu, co se s tou výpravou stane, až přijde zpátky do země a jaké vlastně následky tady, ať už za neúspěch v podobě nezískání medaile, anebo potom za nějakou jakoukoliv prakticky kritiku, tak co může následovat.
A dá se tedy vás po těch událostech spojených s olympiádou v Tokiu čekat nějaký hromadný exodus běloruských profesionálních sportovců, ať už tedy těch olympijských nebo i těch, kteří třeba teď nejeli. Dá se čekat jejich odchod hromadný do jiných zemí?
Tak vidíte, že už vlastně jsou to tři sportovci, kteří buď si tu cestu vybrali, nebo ji minimálně zvažují oficiálně, jak jsem se včera dočetl, takže to už jsou tři z té běloruské delegace, která do Tokia odjela. Jestli to bude mít další nějaké konsekvence uvnitř té delegace, se nedokážu zatím představit, ale možná to tak skutečně dopadne. Uvidíme, jaké ty poměry tam budou, protože je vidět, že to manažerské zázemí té delegace úplně není dobré. Byly tam různé ty přesuny, nespokojenost sportovců a tak dále, takže dokážu si představit, že ty represe potom zasáhnou i to vedení, to manažerské vlastně, řekněme, řízení té delegace, to je jedna věc. A potom, co se týká Běloruska samotného, tak samozřejmě musíme vidět to, že i za ten uplynulý rok celá řada vrcholových sportovců v Bělorusku se vlastně, ať už podepsala prostě manifest na podporu těch protestů demokratických, které tam budou slavit následující jednoleté výročí, anebo se nějakým dalším způsobem prostě od toho režimu odtrhla. Takže ano. Založilo se například tu nadaci na podporu podobných smýšlejících sportovců. Takže tohle to je něco, co i se děje uvnitř Běloruska.
Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Díky za vaše odpovědi, naslyšenou.
Já vám také děkuji, přeji hezký den.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den na plusu.
Teď nás posloucháte ve 7:45. Přejeme vám dobré ráno. Do skončení letních olympijských her v Tokiu zbývají 3 dny. Už je jasné, že hry neskončí předčasně a Japonsko i zahraniční hosté pomalu začínají bilancovat, co hry přinesly světu. A naprostá většina z nich se shoduje v tom, že sportovní úroveň olympiády byla vynikající a japonští pořadatelé odvedli v rámci možností vynikající práci. My už jsme teď ve spojení se zpravodajem Českého rozhlasu v Ázii Davidem Jakšem. Dobré ráno.
Přeji hezké ráno.
Začněme těmi plusy. Jaké jsou ty nejviditelnější?
No tak například v atletických soutěžích padly zatím už dva světové rekordy, jestli se nepletu. Výbornou úroveň mají míčové sporty, jezdci na divoké vodě zase chválili olympijskou trať. Není také nouze o překvapení třeba na úkor vyložených favoritů. No a to všechno samozřejmě dělá ty hry velmi atraktivními. Sportovní fanoušek má důvod sednout si k televizi a nebo tedy zapnout rádio. Takže ten hlavní důvod, ta propagace olympijské myšlenky, takové to sportovní napětí, tak to tady v Tokiu nechybí. No a z tohoto pohledu nelze tokijské olympiádě, jak už jste sami naznačovali, vlastně skutečně nic vytknout. Navíc i pořadatelé si dali říct, nakonec třeba tenistům přeložili začátky zápasů na odpoledne, kdy už tady není takové horko. Jinak to horko je skutečně úmorné po celou dobu olympiády. No a ze stejného důvodu přeložili třeba olympijský maraton, dokonce až na sousední ostrov Hokkaido, kde je přeci jenom chladněji, čili i tyhle ty věci už si v průběhu olympiády sedly.
Co naopak nefungovalo úplně na výbornou?
No tak našlo by se samozřejmě něco, z vlastní zkušenosti můžu říct, že trochu vázla doprava, respektive tedy na jednu stranu člověk neustále jezdí v poloprázdných olympijských autobusech, to je luxus, to se samozřejmě cestuje skvěle, ale současně se ty autobusy dost spožďují, běžně o takových 15-20 minut, člověk si říká, jak by to asi vypadalo, kdyby byly bývaly, přijeli ty stovky tisíc fanoušků a turistů, jak by ta doprava fungovala, no a ne úplně dotáhle, dokonce je třeba i značení, nebo řekněme taková orientace na sport. Člověk dost bloudí a tápe v těch nádherných obrovských prostorách těch japonských aren a stadionů. No a co by asi tedy všichni domácí japonští odpůrci her vypíchli, tak to jsou ta rostoucí čísla nových případů nemoci COVID-19 tady v Japonsku. Za včerejšek to bylo 14 000 nových případů po celé zemi, z toho v Tokiu bezmála 4200.
Podařilo se Japoncům ochránit jejich hry od politických vlivů nebo politických zájmů?
Nepodařilo. Samozřejmě nepodařilo. Nejen Tokio ukazuje, že ta apolitizace olympiád, toho olympijského hnutí, to už je dneska v podstatě jenom zbožné přání asi organizátorů, určitě i fanoušků, ale sami sportovci ti se té politiky účastní a někteří i vědomě a dobrovolně. Viz třeba případ dvou čínských cyklistek, které na ceremoniál přebírání medailí napochodovali s odznakem čínského vůdce Mao Tse-tunga, který je tedy považován za strůjce všech těch hladomorů a politických čistek v Číně po druhé světové válce. Je to jasné porušení olympijské charty, protože podobná politická propagace je na hrách velmi přísně zakázána. No a o té kauze běloruských sportovců, o té už mluvil kolega Martin Dorazín i potom vlastně respondent po něm, takže to je notoricky známá věc a o té se v minulých dnech tady hodně, hodně mluvilo.
Tolik zpravodaj Českého rozhlasu v Ázii David Jakš. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Naslyšenou.